Tak, milí přátelé, dneska máme před sebou 13. kapitolu knihy Skutků a budeme číst od 13. verše dále, alespoň zatím ten úvod té 13. nebo ten začátek prostě toho příběhu, kdy se plaví z Kypru. Tam jsme tedy naposledy skončili. Takže tedy z 13. kapitoly od 13. verše dále. Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfílii. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Přes Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagogy a posadili se. Po čtení ze zákona a proroků vybídli je představení synagogy. Bratři, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu. Tu povstal Pavel, pokynul rukou a řekl. A to si necháme na později. Takže Pavel a jeho druhové, tady jenom si všimněme to, jak jsem na to upozorňoval minule, už je Pavel jmenován jako první, tedy Pavel se svými průvodci. Takže vyplavili se z toho Kypru a připluli už, jak bychom to dneska nazvali, k tureckému pobřeží, k pobřeží Pamfílie. A tady na tomto místě se začínají stávat už opravdovými pionýry v tom smyslu obyvatelském. Pamfílie ležela daleko na západ od kteréhokoliv území, kam Pavel mohl ve skrytých létech vkročit. Nebyli tam široko daleko žádní křesťané, takže je to poprvé, co je nacházíme v těchto těch vyloženě pionýrských začátcích, tak říkajíc, kdy budovali církev na zelené louce. Ono to tak není tak docela úplně pravda. Ta zelená louka je posetá celou řadou kvítků, ke kterých se tady dostaneme. Jednak jsme četli, že tam navštívili synagogu a když zjistíme ještě, kdo byl přesně v té synagoze, tak uvidíme to podhoubí, které tam bylo připravené. V každém případě asi užitečné si teď tak nějak připomenout, že se tady nacházíme v životě apoštola Pavla zhruba nějak těsně před jeho padesátkou. No, takže žádný nějaký vitální třicátník, prostě před svojí padesátkou, kdy někteří lidé už vyhledávají pohodlí a usazují se a on naopak teď začíná vyhledávat ty nejdrsnější cesty. Ty přesuny v té době byly opravdu nebezpečné, ale ten úkol, který ho tam táhl, byl tak obrovský, že jakékoliv nebezpečí ho nemohlo v tom přibrzdit. Takže to jenom tak pro takové souvislosti. Ono samozřejmě by bylo zajímavé podívat se i na to město Perge, i na tu krajinu, kterou se prochází do té Pisidské Antiochie. To nás počká na příště. Příště už budeme zapínat projektor, takže vám ukážu i vykopávky z toho města Perge. Mimořádně krásné. A tak jenom tam člověk tak může nahlédnout do toho, jak ta civilizace tehdy vypadala. A potom se tam zastavíme ještě u jednoho z nejkrásnějších jezer, které v Turecku je, kolem kterého vede ta cesta z Perge do té Pisidské Antiochie, takže je to jenom taková upoutávka na příště. To se na to příště podíváme i v obrázcích. A teď se musíme zastavit ještě u toho momentu, který ještě nějakou chvíli apoštolu Pavlovi ležel v žaludku. A to je ten moment oddělení Marka, kdy tam máme napsáno, že se vrátil do Jeruzaléma. Ono to tak tady trošku vyznívá, jak kdyby se vrátil z Prahy do Havlíčkova Brodu, jenom si musíme uvědomit, že v tehdejších rozměrech návrat z jihu Turecka do Jeruzaléma Je opravdu velmi dlouhá cesta. A teď, když si to uvědomíme, že to není zas tak dlouho, co oni vypluli z Antiochie, což je tedy nad Jeruzalémem, že? Tak vypluli z Antiochie na Kypr. Na Kypru moc dlouho nepobyli a už jeli tady do toho Perge. Tak to netrvalo zas tak dlouho a najednou v tom Perge, nevíme z jakých důvodů, je prostě Marek opouští. On se potom k tomu později, apoštol Pavel sám vrací ve Skutcích 15.38, tam dochází k té situaci, kdy si to musí vyjasnit i s Barnabášem a jak to tam máme napsáno, tak Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii. Mluvili mezi sebou Pavel a Barnabáš. O Markovi samozřejmě. Práci s nimi nepokračoval, jo, tak tam jde vidět, cítit, že ten jeho úkol měl asi pokračovat dál, ale stěl někam do Jeruzaléma. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr, takže zase ta stará známá destinace. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Tak jde vidět, že na tu stejnou událost existovaly minimálně dva výklady. Byl tam ten pohled Pavlův, byl tam ten pohled Barnabášův a minimálně tam byl pohled ještě samotného Marka. A možná se ještě 20 dalších pohledů těch lidí, kteří to o tom slyšeli v Jeruzalémě a v Antiochii. A nebyli schopni ty pohledy dát nějak dohromady. Spolupracovníci, věrní spolupracovníci z první misijní cesty, Barnabáš a Pavel, se nebyli schopni na této věci sjednotit, jak to tam teda vlastně bylo, co se to stalo a jestli to znamená, že Marek není způsobilý v tom pokračovat dál. Tohle to se tam prostě řešilo, a nevyřešilo se to, pokud teda ten rozchod nebereme jako jedno z možných řešení. Mezi sebou to nevyřešili, vyřešilo se to, že Barnabáš šel na Kypr, Pavel šel na druhou misijní cestu. A každý šel s tím nějakým svým pomocníkem. Takže nebyla to jednoduchá situace na začátku té první misijní cesty. A je dobře si uvědomit, že se tady nacházíme úplně na začátku té první misijní cesty, a dobře si uvědomit, že to Pavel s Barnabášem nevzdali. Víte co, ono, když vám 1/3 týmu odejde pryč, tak je to celkem jednoduché si říct, je, tak to my taky asi nebudeme pokračovat. No, mysleli jsme si, že budeme, ale teď bez toho Marka už asi pokračovat nebudeme. A to se děje na začátku té misijní cesty. Takže je dobře si tady všimnout Barnabášovi i Pavlovi vytrvalosti, zatímco jiní šli do Jeruzaléma, tak oni vytrvalé se vydávají vstříc určitému nebezpečí, vstříc na ty pionýrské cesty a tak se dostávají pomalu do té pisické Antiochie. No a tady už jsme tedy v té Antiochii pisické, něco si k ní povíme ještě příště, tak nějak obecně, ale protože v centru celé této kapitoly, v celé této zprávy je v podstatě kázání a reakce na toto kázání, tak pojďme soustředit svoji pozornost právě na toto kázání. Je to jedno z těch kázání, které máme zachycené, pravděpodobně není úplně doslovné. Je možné, že ano, je možné, že ne. V každém případě teď můžeme číst, jak to máme zapsané v Božím slově, takže čtu od 16. verše, kdy povstal Pavel, pokynul rukou, pravděpodobně potřeboval tak nějak trošku utišit, ne nadarmo se říká, že to je jak v židovské škole, tak je potřeba nějak utišit a začal. Muži izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného Boha. Slyšte mě. Omlouvám se, ale tady já musím zastavit na chviličku, protože se tady dotýkáme jednoho zvláštního místa, protože sledujeme, že apoštol Pavel si hned všiml, že v tom shromáždění, v té synagoze, nejsou jenom Židé, ale že tam jsou také ti, kteří ctí jediného Boha. My to zjistíme hned později, o koho jde, protože to tam máme v tom textu později rozvedeno. Prostě jedná se o pohany, kteří konvertovali k židovství. Takzvaní prozelité, se jim říkalo. Prostě lidé, kteří ctili jediného Boha, kdybychom to řekli jinak, dali se na židovskou víru, přestože původem pohané nebyli. A tady si všimněme tu odvahu, že apoštol Pavel si jich nejenom všiml, ale že zahrnul do toho pozdravu. Jo, to je potřeba toho všimnout, protože častokrát byli tihleti prozelité bráni někdy jako taková druhá kategorie. Jo, protože židovství bylo rodové, tihleti neměli rod, ale přidali se k ním a je dobře, že si jich Pavel všiml. A to je dobře si tam to všimnout. Takže čteme dál. Tedy řekli jim, kteří ctíte jediného Boha, slyšte mě. Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z nich za jejich pobytu v Egyptě silný národ a vyvedl je odtud svou velikou mocí. Celých 40 let trpělivě snášel jejich chování na poušti a když vyhladil 7 národů v kenánské zemi, dal ji v úděl svému lidu. To trvalo asi 450 let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele, pak chtěli krále a Bůh jim dal Saula, syna Kýšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl 40 let. Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví, v Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci. A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu spasitele Ježíše. Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít. Když Jan končil své poslání, řekl, já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou. Bratři z rodu Abrahamova, i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. Ale obyvatele Jeruzaléma a jejich vůdcové spasitele nepoznali, odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. Ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal popravit. Když udělali všechno přesně tak, jak bylo o něm v písmu napsáno, sněli jej z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní jeho svědky před lidem. My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim praotcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše, vždyť je o něm psáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To, že jej vzkřísil z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy. Věrně vám splním zaslíbení, které jsem dal Davidovi. A naopak na jiném místě říká, nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen ke svým předkům a rozpadl se v prach. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. Budiš vám tedy známo, bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. Střeste se proto, aby vás nepostihlo, o čem se mluví v prorocích. Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřte oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat. Tady končí to kázání, takže tady na chvilku skončíme i my, abychom si mohli projít některé ty věci. Tak předně sledujeme Pavla, že začal takovým historickým nástinem, založeným na nezapomenutelné Štěpánově obhajobě. Je to podobné tomu, jak to říkal Štěpán. Ale zatímco se Štěpán dostal jenom ke králi Davidovi, tak se tady Pavel v klidu dostal i dál. Atmosféra u Štěpána nebyla tak přátelská. A potom tedy o těch Davidových potomcích řekl, Bůh z nich vyvedl Izraelci spasitele Ježíše, jak slíbil. Stále mu tedy naslouchali. Je zaznamenáno, že tam měl vlastně Pavel poprvé v té synagoze sympatizující posluchače. Pokračoval, že muži, bratři, synové z rodu a tak dále. A můžeme si tam všimnout jedné věci, jenom u jedné věci si tam zastavím z hlediska těch dějin. A to toho putování pouští. To mě totiž velmi zaujalo. Že si všimněte, jak to tam Pavel popisuje. Pavel to popisuje, to 40-leté putování pouští, že Pán Bůh trpělivě, tam to máme napsat, trpělivě snášel jejich chování. Teď, kdo zná ty příhody z pouště, tak si říká, no tak to bych chtěl vidět, jak by Pán Bůh tam jednal ještě netrpělivě. Kolik by tam muselo být mrtvých, kdyby Pán Bůh nejednal trpělivě. Takže to je dobré si to takhle všimnout, že to bylo trpělivé jednání s Izraelci na poušti, to, co tam čteme. Pozor, to bylo trpělivé jednání, netrpělivé by vypadalo ještě úplně jinak. A potom druhou věc, kterou z toho kázání je užitečné si nějak uvědomit, je, všimněte si, že se samozřejmě dostalo k tomu potomku Davidovu a že tedy tam tím potomkem je tedy spasitel Pán Ježíš, ale to, co mě tam překvapilo, je, že hodně se zaobírá vzkříšením Pána Ježíše Krista. V podstatě by se dalo říct, že možná celá čtvrtina toho kázání se týká vzkříšení Ježíše Krista. Jsou to verše od 30. až do 37. To je jeden argument biblický za druhým, proč vzkříšení spasitele. A že k tomu prostě došlo. Jako kdyby to tam byl tak důležitý bod, jakože nám Boží slovo ukazuje, že to je opravdu nesmírně důležitý bod. Kristovo vzkříšení. Někdy máme tu potřebu se jakoby víc zastavit pod křížem, ale nesmíme se zastavovat jenom pod křížem, protože bez vzkříšení by kříž byl strašně prázdný, bych řekl. Ve vzkříšení to bylo dokonáno. A to je zajímavé, že se to tady takhle i apoštol Pavel snaží právě tu otázku vzkříšení, proč a jak. A když jim to tam všechno takhle říká ohledně vzkříšení, tak se mi úplně u toho vybavily verše apoštola Pavla na jiném místě, také s 1. Korinským z 15. kapitoly od 12. verše. A on tam totiž zase znovu se vrací ke vzkříšení Krista. Jinými slovy, budu číst z 1. Korinským 15. kapitoly od 12. verše. A tam teda Pavel píše, když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, když jste ještě ve svých hříších. A jsou zatraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Takže vidíme, jak nesmírně důležité je ta otázka k vzkříšení. Toho vyznání. Ano, věřím ve zmrtvých vzkříšení. Věřím, že Kristus byl vzkříšen, že umíral za moje hříchy, ale byl vzkříšen. To bylo asi velmi silný moment i v tom kázání. Možná, že se u toho zastavovali, protože vůbec to pro ně nebylo obvyklé uvažovat v rámci toho židovství o vzkříšení z mrtvých. Dobře víte, že ty skupiny tam byly rozdělené na farizeje a saduceje. Jedni věřili ve zmrtvý vzkříšení, druhý vůbec ne. My si klademe otázku, tak to nechápu, co to teda bylo za víru. A asi tomu dokážeme rozumět, i když jsme si četli tu 1. Korinským 15. kapitolu, že jsou opravdu lidé, kteří jsou ochotni říkat, že není zmrtvých vzkříšení. Tak si člověk říká, tak co teda je a co není. A stejně tak apoštol Pavel jim říkal, je vzkříšení, je zmrtvých vzkříšení, protože Kristus byl vzkříšen. Ten je ten základ našeho budoucího vzkříšení. Každý v tom daném pořadí. První vstal Kristus, potom při jeho příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Takže je to nesmírně důležitý moment věřit v Kristovo vzkříšení. Zdá se mi, že to je taky velmi důležitý moment pro posvěcený život, protože mi to ukazuje, Kristus je živý. On mě obživuje, abych já byl živý s ním. Tak to bylo to kázání, protože nemáme mnoho času se jim nějak hlouběji podrobněji zabývat. A ještě pár poznámek toho, co se dělo po kázání. Tak jednak reakce na kázání je, prosil je, aby k ním o tom všem ještě promluvili příští sobotu. Tak to je pěkné. Nějaké to oslovilo. Když vycházeli z té synagogy, prosili je, aby k ním o tom všem znovu promluvili příští sobotu, čteme v tom 42. verši. A tam mimochodem v tom 43. verši se dostáváme k tomu, jak jsem říkal na začátku, ti bohabojní, shromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše. A ti ještě v takových skupinkách je pozbuzovali, aby se drželi Boží milosti. Boží milost totiž začíná právě ve vzkříšení. To je něco, co člověk ani nezajistí svojí mocí, ani toho není schopný dosáhnout jakoukoliv technologií, anebo dokonce svými skutky. Je to milost Boží věřit ve vzkříšení. No, takže v té synagoze tam tedy byli i ti obrácení pohané, židé nějak toužili potom, aby promluvili další sobotu. No ale příští sobotu, když se sešlo skoro celé město, to je taky zvláštní údaj, asi ho nemůžeme úplně vnímat tak, že by prostě celá pisická Antiochie se shromáždila kolem té synagogy. Jednak nevěřím, že by tam měli tak velkou synagogu, ale můžeme si to prostě představit. Prostě natřískaná, našlapaná synagoga, hloučky ještě v přilehlých ulicích. Jo. Ale neznamená to, že by prostě tam už bylo v celém městě asi mrtvo, ale prostě takový to je obraz, vlastně našlapaná synagoga kolem té synagogy. A teď co se děje? 45. verš, když židé viděli tolik lidí, naplnila je závist. A začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. Závist je pro službu velmi špatná věc. Závist dokáže ničit, šlapat, plenit, a to vše jenom proto, že se někomu šláplo na kuří oko. Nějaká závist, že se kolem někoho shromáždilo víc lidí než kolem druhého. A tomu se těžce dá bránit, zvlášť když tam ti někteří vlivní ovlivnili jiné vlivné, čteme tam o vlivných ženách, nejdřív potom o vlivných mužích, kteří byli takto ovlivněni. No a tak ta půda se tam pro to zvěstování evangelie pomaličku uzavírala. A Pavel jim říká, a máme to napsáno, to je důležité si to uvědomit, směle, jim to řekl, nezalekli se těhle těch piklí mocných, směle jim řekli, vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, protože odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. A tady to je velmi důležitý moment, který si musíme uvědomit, co se tady vlastně děje, protože má strašně rozsáhlé následky. Všimněte si, že ti židé zůstali dál židy, ale protože nepřijali Krista, tak jim Pavel říká, vy jste ztratili věčný život. Jo, to znamená, jakékoliv nějaké takové nadšení, takové to bezhraniční nadšení pro židy a pro tu jejich spásu, jakože nemusí mít Krista a tak. Kdybychom se v tomto okamžiku zeptali Pavla, tak Pavel by řekl, naprosto ne. Ano, měli to privilegium slyšet jako první, ale protože to odmítli, tak ztratili věčný život. Obracíme se k pohanům. A teď to je zajímavé. Takhle to ve smělosti řekli, celkem takový ostrá věc, a zase reakce, když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo páně. A ti, a čteme to tam dál, a ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. Takže jedna skupina byla naštvaná a druhá zase naopak obrovsky se radovala. Zase sledujeme tady takové zvláštní, na základě toho Pavlova vyjádření, že si tedy obrací k pohanům, uvěřilo mnoho pohanů. Tak mi to trošku jakoby připadá, jako kdyby tomu předtím ani nechtěli doufat, že se jich to také týká. A přestože byli v té synagoze, přestože uctívali jediného Boha, tak ale najednou, když jim to takhle apoštol Pavel řekl, že prostě jo, je to pro pohany, prostě obracím se k pohanům, tak jako kdyby se tam jiskra na ně přeskočila, Pán Bůh jim otevřel srdce a najednou silná odezva mezi těmito lidmi. Byla to tak silná odezva, že tam to potom máme popsané ve 49. verši tak, že slovo Páně se šířilo po celé krajině. Tak to prostě muselo jít od jedné familie k druhé familii, od jednoho kamaráda k druhému kamarádovi. Prostě se to rozšířilo tím vnitrozemím Turecka do okolí. No a potom, protože ta situace tam byla neudržitelná ve vztahu k těm Židům, tak Barnabáš a Pavel si na, protože je vyhnali z toho svého kraje, tak oni si na svědectví proti ním setřásli prach s nohou a odešli do Ikonia. Tam se dostaneme příště do Ikonia, ale ještě předtím nám to uzavírá 52. verš. A 52. verš nám to totiž ukazuje velmi zajímavě. To, že odchází z Pisidské Antiochie, nebyla prohra, protože prohra vypadá úplně jinak. Protože tam čteme 52. verš, ale učedníci byli naplněni radostí a Duchem Svatým. To znamená, obrovský požár tam byl založen, požár z Ducha Svatého, požár nadšení pro Pána Ježíše Krista byl v Pisidské Antiochii zapálen, to se potom šířilo do té krajiny okolní. Takže v žádném případě, přestože to tak jako vypadá demonstrativně, že se třásají prach se svých nohou, tak jako je to vedl Pán Ježíš své učedníky, že kde vás nepřijmou, tak tam prostě to setřeste. A přesto tam je celá řada těch pohanů, kteří uvěřili a jsou nadšení, naplnění, radostí. A není to jenom nějaká chvilková radost, ale jsou naplnění Duchem Svatým. Takže takhle v rychlosti ten příběh z té 13. kapitoly, jak jsem zmínil, příště se podíváme do Ikonie. A než ještě se stišíme ke společným modlitbám, tak pojďme ještě zaspívat jednu píseň. Pánu Bohu ke cti.